මිළඟට එම් මන්සූර් මන්ත්‍රතුමා ඔතුවන් විනාඩි පහක කාලයක් ති.
බිස්මිල්ලාහි රහ්මාන් රහීම්. ඉන්ද තනමේදාංගෙන්ට ගෞරව උරුපිනවර්களே, குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் திருத்தச் சட்டம் மூலம் தொடர்பாக என்னுடைய கருத்தும் முன்வைக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றேன். கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, காலத்துக்கு காலம் சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டிய தேவை எழுவதற்கான காரணம் அவ்வப்போது எழுகின்ற சவால்களும் அல்லது நடைமுறை சிக்கல் காரணங்களுமே ஆகும். அந்த வகையிலே தேவைப்படுகின்ற சட்டமூலங்களை உருவாக்கி நாட்டிலே சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் மிக கூர்மையாக வழுக்கள் இல்லாமல் நேர்மையாக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற நோக்கிலேதான் இந்த சட்டத்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன. கௌரவ தவிசாளர்களே, இந்த நாட்டிலே தேவைப்படுகின்ற மிக முக்கியமான திருத்தம் ஒன்று இதுவரைக்கும் கொண்டு வரப்படாத விடயம் ஒன்றை குறித்து உங்களுடைய கவனத்தை கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். அதாவது, இந்த சட்டத்திருத்தங்கள் எல்லாம் குற்றவாளிகள் தப்பிவிடக்கூடாது என்ற நோக்கிலும், குற்றங்கள் இயன்றவரை நாட்டிலே இல்லாமல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் தான் கொண்டு வரப்படுகின்றன. குற்றவாளிகள் யாரும் தப்பிவிடக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் எடுக்கிற கவனத்தை போன்று எந்த ஒரு நிராபராதையும் தண்டிக்கப்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதிலும் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ஆனால் நீண்ட காலமாக இந்த நாட்டிலே நிரபராதிகளும் தண்டிக்கப்படுகிற நிலைமை ஏதோ ஒரு வகையிலே நடந்தேறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. அதாவது, கௌரவ தவிசாளர்களே, குற்றம் சுமத்தப்பட்ட ஒரு சந்தேக நபரை போலீஸ் நிலையத்திலே மாத்திரமல்ல நீதிமன்றத்திலும் கூட அவர் குற்றவாளியாக நடத்தப்படுகின்ற நிலைமை இலங்கையிலே மிக தாராளமாகவே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அது மாத்திரமல்லாமல் அந்த விளக்க மறியல் என்ற அடிப்படையிலே சில குற்றம் சுமத்தப்பட்ட சந்தேக நபர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் என்றே நான் இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் நிரபராதியாக இருப்பதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி என்றால் அவர் நிரபராதி என்று நீதிமன்றம் காணும் வரைக்கும் அவருக்கு அந்த விளக்க மறியல் என்பதும் அந்த விளக்க மறியல் அந்த மறியல் சாலையிலே அவர் நடத்தப்படுகின்ற முறை என்பதும் அவருக்கு அளிக்கின்ற ஒரு பாரிய தண்டனையாகவே நான் காணுகின்றேன். ஆகவே இந்த நடைமுறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும். இந்த குற்றவாளிகள் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் குற்றவாளிகளாக தீர்மானிக்கப்படும் வரைக்கும் அவர்கள் எந்த வகையிலும் எந்த அடிப்படையிலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டுவிடக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலே இந்த சட்டத்துறை தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அது மாத்திரமல்லாமல் மிக குறிப்பாக மிக முக்கியமான விடயத்தை இந்த இடத்திலே சொல்ல வேண்டும். விளக்க மறியலிலே வைக்கப்படுகின்ற சந்தேக நபர்களும் கூட ஏற்கனவே குற்றம் சுமத்தப்பட்டு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றவர்களோடு தான் அவர்களும் அந்த தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றார்கள். அந்த சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்களோடு தான் இவர்களும் அடைக்கப்படுகிறார்கள், பராமரிக்கப்படுகின்றார்கள். அது மிக மோசமான ஒரு நிலையாக நீதி தவறிய ஒரு விடயமாக காணப்படுகிறது. கௌரவ அமைச்சர்கள் இதனை குறித்து கொண்டு எதிர்காலத்திலே இதற்றை இவ்வாறான ஒரு நிலைமை இல்லாமல் ஒழிக்கக்கூடிய தீர்மானத்தை அந்த நடைமுறையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போன்று இந்த நீதித்துறை போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது விடயத்துக்கு பொறுப்பான போலீஸ் அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது நீதிவான்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுடைய நடத்தையும் அவர்களுடைய தன்மையும் அவர்களுடைய ஒழுக்கமும் சட்டத்தை தீர்மானிக்கின்றவையாக சட்டத்தை காண்பிக்கின்ற சட்டத்தினுடைய சட்டத்தை பிரதிபலிக்கின்றவையாக அமைந்துவிடக் கூடாது. அதிலே மிக கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். அது பல்வேறு இடங்களிலே அது இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது. சில நீதவான்கள் அல்லது சக மினிட் ஒன்றபிள் மேம்பர், சில பொலிஸ் நிலை பொறுப்பு அதிகாரிகள் ஏன் குற்றவியல் பொறுப்புக்குரிய பகுதிக்குரிய தலைவராக அதிகாரியாக பொறுப்புதாரியாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் சட்டத்துக்கு அப்பால் அந்த சட்டத்தினுடைய சட்டத்தை கையாளுகின்றவர்களாக அவர்களுடைய குணாம்சம், அவர்களுடைய நடத்தை, அவர்களுடைய ஒழுக்கம் தீர்மானிக்கிற சக்திகளாக இருக்கிறது. இதனை கண்காணிக்கின்ற ஒரு 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 பொறிமுறையை இந்த நீதித்துறை செய்ய வேண்டும். நீதவான்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது சம்பந்தப்பட்ட நீதி சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட பொறுப்புடைய அதிகாரிகள் யாராக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் மிக நீதியாக நேர்மையாக நெறி தவறாது அவற்றை தங்களுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களா என்பதை கண்காணிக்கின்ற பொறிமுறை நிச்சயமாக உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதிலே மீறுகின்றவர்களும் கூட தண்டிக்கப்பட வேண்டும். அதற்கான கவனத்தை குறித்து அமைச்சு எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி
விடைபெறுகிறேன்.
சபாபத்துமனே ஸ்ருதி பழமுயமே பணாத்கட்டும் பார்த்து ஹெடருவ பலுவாம புகும பெகேபாத் வகால் தத்துவக்கின் தமாய் பழமுயம் எதிரிப்பா துணே அதிகரணே ஹொந்த விழாவிட்ட மேக்கே வினஸ்கம் கண்ணாவா கரண்டேதுனா சாங்விதானே அனு அந்தராஜ சாங்விதானே அக்கியலம நியமகரான உபத்துமான துமையிட்ட சித்தவுனா மங் மங் விஸ்வாசகரணும் மே காரக சபா அவஸ்தாவேதி அர பலாத் சபா பணத்துவாகே ரிங்கவானேனே காக் நேகியல அதிகரணேம் பேர கருப்புவா மங்கே விஸ்வாச அத்துவாய கதாகர மம தன்னே குமக்கிங் குமாக் வெய்து கியலா மே ஆண்டு ஏற்றத்தி தெவனுவ மம கியன்ட்டோன மே யம் அபராஜாக் சம்பந்தே மே கிவிசும் மனுவ கிவிசும் நத்திராட்டுவால் லெக்கத் அபராத அபேத்ராட் அபேராட்டு அபராதியாக் நெமேனாங் ஏ அபராதியாக் கேன கணியட்டு அத்துலத் பெண்ணே நேக்கியனுக்கு கியூவ எசே நம் மம இசெல்லாம் இல்லான்னு தங் யம் கிசி இல்லுமா கேனுவா வெனத் ராட்டுக்கிங் வெனத் அந்தர் ராஜ் சாங்விதானி இதுகூட அப்படி இஸ்டெல்லாம பலன்னு மே புத்தலையா மே ராட்டி அபராதியாக் சம்பந்தேங் அப்படி யம் பரீட்சனை அக்கல்ல நடுக்கட்டி உத்துக்கிட்ட கீந்தி பெனவது கீழே எசே கீங் நத்தங் அப்படி வகாமே கட்டியுத்து அப்படி ஆரம்பகிறான் முகது அப்பே ராட்டி மினிஸ்டுங்கே அபராத பிள்ளைமந்த கட்டியுத்து அப்பே ஐத்தியா ஸ்வைரிபாவே பிள்ளைமந்த அலுத் தேசபாலன் வித்யாவே அலுத் மத்தியாத்தியனோ ஏம ஸ்வைரிபாவே அக்னே ஏக அந்தர்ஜாத்திக கிவிசும் அட்டே அட்டாத் அப்பே ஸ்வைரிபாவே கியல நமத்து அமெரிக்காவே ஸ்வைரிபாவே அட்டாத்னே பிரித்தானிய ஸ்வைரிபாவே அட்டாத்னே ஈராக்கி யுத்தே முனதரம் மாணவ அபராத மாணவ விரோதி அபராதக்கராய் கிவத் ஏவ அப்பே ராட்டிங் விமசி மக்கரண்ணினே அப்பே ராட்டியத்தேக்கு அபராதியாக் பலகிர ராட்டியத்து அபராதியாக் ஏ அபராதியை பிடி பந்தோ அப்படி தொர்த்துருவோப்பாம் கியல் அப்படி ஆலானே දැන් මේක මුළු වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ මේ බලවත් රටවල් Tamanṭa උමනා හැටියට මේ අනිකුත් රටවල් මෙහෙවා ගැනීමට මට්ටු කර ගැනීමට මේ ඇති කර ගන්නා වූ එක්තරා එක්තරා පිළිවෙලක බල අධිකාරයක් ඒ බව මම සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්වාස කරනවා. එතකොට මම අහන්නේ අපේ ඇමතුමියගෙන් යම් අපරාධයක් පිළිබඳව යම් තොරතුරක් ඉල්ලුවොත් தொறுத்துற வித்தராய் உதர்ப்பணையாக நேக்கியல எதுமையாய் மாய் கதா கண்ணுக்குவா உதர்ப்பணின்னு வினதானக்கி உதர்ப்பண் நீத்தியே இவகேம் பலாத்காரங்க அத்துல்தான் கிரிமே நீத்தியே இவகேம் ஓஎம்பிஏகே நீத்தியங் தவத்தொருத்துருவேக்கத்து கரகான் இது மேவா ஒக்கம் எக்கட்ட கெட்டகாம தமாய் மே அபராதப்பில் வந்து உதர்ப்பணி இல்லீமே என்ன எதுக்கோட்ட மமகியான்னே அப்படி மேக்கு வகந்தியா தாமு மம எதுமையிட்ட கிவா மகிதே அம்புவல அப்படி தாமு යම් අපරාධයක් පිළිබඳව කොහෙන් හරි ඉල්ලුමක් ආපු හැටියේ අපි බලනවා අපේ රටේ ඒක අපරාධයක්ද ඔව් අපේ පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් අපේ අපරාධ කටයුතු ආරම්භ කරනවා අපරාධ කටයුතු ආරම්භ කරපුවාම අපි නඩු කටයුත්තක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඉල්ලීම අපිට පුළුවන් ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අපි නඩු කටයුත්තක් ගත්තොත් අපේ නඩු කටයුත්තෙන් පුද්ගලයා නිදහස් වෙන්නත් පුළුවන් වරදකාරයා වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් වරදකාරයා වුණත් නිදහස් වුණත් අපි තවදුරටත් බැඳීමක් නැහැ. ඒ වෙනත් රටකින් කරන වෙනත් සංවිධානයකින් කරන ඉල්ලීමට එකඟ වෙයි. ඒ නිසා මම කියන්නේ අපි මේකේ වගන්තියක් දැම්මා හෝ නොදැම්මා හෝ අපි යම්කිසි ඉල්ලුමක් ආපු හැටියෙම අපි බලමු මේක අපේ රටේ වරදක් නම් අපරාධයක් නම් අපි අපේ කටයුත්ත අපි කරමු. අපේ රටේ මිනිස්සු ගැන අපි කටයුතු කරමු. හැබැයි වෙනත් රටක ගිහින් අපේ රටේ කෙනෙක් අපේ පුරවැසියෙක් ගිහින් වෙනත් රටක අපරාධයක් කළා තිබුණොත් ඒ අපරාධය සම්බන්ධයෙන් ඒ රට කරන ගවේෂණවලට අපි උදව් කරන එක යුතුකමක්. ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යම් රටක ගිහින් අපරාධයක් කළොත් හැබැයි අපේ රටේ සිදු වූ සිදුවීම් පිළිබඳව වෙනත් රටකට අපින් එහෙම පුද්ගලයෙක් ඉල්ලන්නත් බෑ, තොරතුරු ඉල්ලන්නත් බෑ. අන්න ඒ තැන ඉඳගෙන අපට කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් අපේ ස්වෛරීභාවය ආරක්ෂා වෙනවා. මේ පනතේ අද මේ තියෙන විදිහට මේවා විවෘතයි. මෙන්න මේ විවෘත කවුළු වහලා දාන්න ඕන. ඒ නිසා මම කියනවා මේ පනතේ අරමුණාර කිව්ව විදිහටම තවත් පනත් කීපයක් එකට ගත්තාමයි මේ පනතේ තියෙන බරපතලකම තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඊළඟට අපි බලන්න ඕන මේ බැංකිමූන් හා අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි කියලා කිව්ව නැහැ. ගිවිසුමක් නෙමේ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් කළා. අපි දන්නවා ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශ ගිවිසුම් නොවන බව. ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයකට ගිවිසුමක් කියන කෙනෙකුට ඕන විදිහකට ඕන දෙයකට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මේ ගිවිසුමේ මේ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයේ තිබෙන කරුණු වෙනුවෙන් අපි පෙනී හිටිනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. අපි ඒ පෙනී හිටින අතර යුධ අපරාධ තිබෙනවා නම් යුධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට අපි කවුරුවත් විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම හිතන්නේ යුධ අපරාධයක් කළා තියෙනවා නම් ඇත්තටම යුද්ධයේදී ඉතා වීරත්වයෙන් ක්‍රියා කරපු කෙනෙක්. ඒ වුණත් යුධ අපරාධය පිළිබඳව ක්‍රියා කළා ඔහුට දෙන දඬුවමේදී මම හිතන්නේ නිශ්චකාරවරයා බොහෝ සෙයින්ම සුළු දඬුවමක් දෙයි ඔහුගේ වීරත්වය සලකලා. ඒ විදිහටයි මේ කාරණාව දිහා බලන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. ඊළඟට අපේ රටේ සිදු දෙයක් ගැන කිසි වෙලාවක අපේ රටේ පුරවැසියෙක් සම්බන්ධයෙන් කිසිසේත්ම වෙනත් රටකට තොරතුරු දෙන්නවත් සාක්ෂි දෙන්නවත් උවමනාවක් නැහැ. දැන් මේ දූෂණයට විරුද්ධව නම් මේක කෙරෙන්නේ. මම නම් සම්පූර්ණයෙන් මේකට එකඟයි. දූෂණයට විරුද්ධව නම් දූෂණයට විරුද්ධ වෙයි කියලා එහෙනම් දාන්න. මේ දූෂණයට විරුද්ධවයි. මේ රටේ හොරකම් කරපු මුදල් යම් යම් තැන්වල හංගලා තියෙනවා. ඒ අපරාධ මේ රටේ සිද්ධ වෙච්චා. වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඒව හංගලා තියෙන්නේ. අන්න ඒව හොයා බලන්නයි මේ නීතිය ගේන්නේ. අන්න ඒ තොරතුරු ගන්නයි අපි මේවා කරන්නේ. ඒවා රටවල් අතර ඇති වෙන්න පුළුවන් කිවිසු. මම නම් ඒක ගැන කිසිත්ම විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තමුන්නාන්සේලා කියන්නේ මේ දූෂණ විරෝධී පනතක් කියලා මේක. අජිත් පෙරා මන්තුමා මට ඇමතුමා ටිකක් කියනා යන විදිහට කතා කරේ. මේක දූෂණයට විරුද්ධ කට්ටිය මේකට පක්ෂ වෙන්න ඕන. දූෂණයට පක්ෂය මේකට විරුද්ධ වෙනවා. දැන් මේ තරම් සරල සමීකරණයකට එතුමා ආවේ කොහොමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන අපරාධ කියලා. දූෂණ කියලා නෙමෙයි. දූෂණයත් අපරාධයක් තමයි. ඒ දූෂණය අපරාධයක් වුණත් ඒ දූෂණය සම්බන්ධයෙන් කියලා අපි තියෙනවා නම් වෙනම කෑල්ලක් වෙනම වගන්තියක් අපට පුළුවනි මේක ගැන තමුන්නාන්සේලා ඔය කියන කතාව පිළිගන්න. නමුත් මේකේ දූෂණය පිළිබඳ කතාවට වඩා තමුන්නාන්සේලා අපි දන්නවා ගියානේ නොයෙකුත් තැන්වලට පුද්ගලින් නැරලා බැලුවා. ඒ බැලපු තැන්වල මොනවත් ප්‍රතිඵලයක් අරගෙන ආවේ නැහැ. ඉතින් තමුන්නාන්සේලා මේක දැම්මයි කියලා වෙලා මොනවත් අලුත් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඇයි ගියා මෙහි ඉන්න බොහොම විද්වත් පුද්ගලයෝ නොයෙක් තැන්වල ගිහිල්ලා හොයලා බැලුවා. නමුත් මොනවත් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සම්මුතිය ඒ දූෂණය අල්ලන්නේ කියලා නම් මට නම් පිළිගන්න බෑ. දැන් අර්ජුන මහේන්ද්‍ර මොනතරම් විශාල අපරාධයක්ද කරේ මේ රටේ? ඒ අපරාධය සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ මිනිහව අපිට මේ රටේ උසාවියකට ගැන්ද ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවනේ. දැන් උසාවියේ ආ විත්තිකාරයෙක් මේ දැන්ට තියෙන නඩුවේ පවා ඒ විත්තිකාරයා පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන්න පොලිසියට ගෙන්න ගන්න බෑ, උසාවියට ගෙන්න ගන්න බෑ. දැන් සිංගප්පූරුව මේ ගිවිසුමට පාර්ශ්වකරුවෙක් දැමෙතුමේ? සිංගප්පූරුව මේ ගිවිසුමට පාර්ශ්වකරුවෙක්ද? සිංගප්පූරුව මේ ගිවිසුමට පාර්ශ්වකරුවෙක්ද?
ඒ අය අන්තර්ජාතික සංවිධානය
සිංගප්පූරුව මේකට
සිංගප්පූරුව පාර්ශකාරී
හා හොඳයි අපි හිතමු සිංගප්පූරුව මේ ගිවිසුමේ නැහැ කියලා හිතමු සිංගප්පූරුව මෙවැනි පනතක් සම්මත කළා තියෙනවද මොකද කිය?
ගරු
සභාපතිතුමනි
මේ වෙලාවේ මෙතුමට තියෙන සැලකිල්ල මේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දෙනවා. මේකේ මුල් පනතේ තිබුණේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සමාජික රටවල් තමයි මේක එකගතාවේ තිබුණේ 2002 ඇති කරපු පනතේ.
සහ ඒක පුළුල් කිරීම නේකලේ. ඒක පුළුල් කිරීම.
දැන් පුළුල් කිරීම තුල කලාපීය සංවිධානවල එකට ඉන්න අය, ඒ වගේම අන්තර්ජාතික සංවිධානත් එක්ක කටයුතු කරනකොට ඒ තුල ඉන්න රටවල් හැම එකක්ම මේකේ කොටස්කාරයක් බවට පත් වෙනවා.
මේ සම්මුතියේ. මේ සම්මුතියේ. හරි. ඒ අනුව දැන් අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්?
ඔබතුමාට අවශ්‍ය වෙන්නේ
නෑ අපිට මොකද කරන්න අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් නැංගිලා ඉන්නවා සිංගප්පූරුවේ කියලා මේ අපිට මේ අන්තර්ජාතික පොලිසිය කියනවා මිනිහා සිංගප්පූරුවේ ඉන්නවා නැංගිලා ඉන්නවා සිංගප්පූරුවේ
ඒ සම්බන්ධයෙන් නම් මොකුත් පරීක්ෂණ කළා නෑ
නෑ ඒක තමයි මම කියන්නේ
කරන අයගෙන් අහන්න ඕනේ
මම නෑ මම කියන්නේ ඒකයි තම්නාසේලාට අපිට මේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ව ආපහු මේ රටට ගෙන්නගෙන මේ රටේ කරපු අපරාධයක් ගැන අපිට මේ නඩුවට ඉදිරිපත් කරගන්න බැරි නම් අනේ මේ සම්මුති මොකටද
මේ පනත් මොකටද ගරු මන්ත්‍රීතුමා අද මේක ඔබතුමාන සහයෝගය දීලා අපිට සම්මත කරලා දෙන්න ඊට පස්සේ බලන්න
ඔබතුමිය කියන්නේ මේ පනත නිසා පුළුවන්ද අපිට එහෙම දෙයක් කරගන්න
අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් කියන පුද්ගලයා පමණක් ගැන නෙමෙයි මට ඕනම පුද්ගලයෙක් ගැන ඔබතුමා තව තව පුද්ගලයෝ ගැන අහුවත් මට කියන්න මට එහෙම පුළුවන් කමක් නැහැ මේ පනත් සම්මත කරන්නේ පුද්ගලයෙක් ඉලක්ක කරගෙන නෙමෙයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා
මේ රටේ මහා බැංකුවට සිදු කරපු මේ අපරාධකාරයා සම්බන්ධයෙන් අපට කරන්නට දෙයක් නැත්නම් මේ පනත් පුච්චමු අපි මේ පනත් පුච්චමු
මේ කාලය අවසන්යි
කොච්චර දවසක් ගිහින් මේ වැඩේ
කාලය අවසන් කරමන්තුමා
සභාපතිතුමෙන් මට විනාඩියක් තව මම ඉවර කරන්න යන්නේ එක ඉතා වැදගත් කාරණයක් කියන්න දැන් බලන්න ඔබතුමිය ඔබතුමියගේ ක්ලෝස් 10 10 වගන්තිය දහවෙනි වගන්තියේ ඔබතුමියගේ මේ එමෙන්මන්ට්ස් වල මේ සංශෝධනවල 10 වගන්තියේ ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා delete line 22 and substitute the following such request to be a competent authority or as required දැන් බලන්න ක්ලෝස් 10 එක සිංගල එමෙන්මන්ට්ස් වල තියෙනවා බලධරයෙකුට නියම කරනු ලබන පරිදි කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් දැන් මේ එමෙන්මන්ට්ස් එක ඉංග්‍රීසියකේ තියෙනවා කොම්පිටන්ට් ඔතොරිටි කියලා සිංහලකේ තියෙනවා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් කියලා දැන් මේ පරිවර්තන දෙක විතරක් නෙමෙයි මේ ලියවිලි දෙකම එකට එක පරස්පරයි ඒ නිසා මම මේ තමුන්නාසේලාට කියන්නේ තමුන්නාසේලා මේ මහේස්ත්‍රාත් කියන වචනය එකම තැනකවත් ඉංග්‍රීසියකේ මම දැක්කේ නැහැ law enforcement agencies කියලා තියෙන්නේ මේ මහේස්ත්‍රාත් කියලා තිබෙන්නේ මේක විතරයි මම ඒක ඔබතුමියට කලින්ම පෙන්눔 කරනවා ඒ ගැන උත්තරයක් කියන්න.
නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි සිංහලේ ඉංග්‍රීසිය දෙකම එකට තියෙනවා. අරකේ තියෙනවා නිසි සිංහල එකෙත් තියෙනවා.
නෑ නෑ සිංහල එකේ මහේස්ත්‍රාත්
කියලා තියෙනවා. ඔබතුමා මට කියවන්න කොළ බාර ගැනීම සඳහා ඒකේ ඉල්ලීම નિયમિત බලදරයකට.
නෑ ඒක තමයි මම කියන්නේ.
නෑ නෑ නියමිත බලදරයකට
මම මේ කියන්නේ මේ අකුරු
අවශ්‍ය විටදී කොළඹ මහේස ඉස්සෙල්ලා මේක තිබුණේ අභියාචනාධිකරණයේ සභාවට
කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් කියන එක තියෙනවා මම ඒක පිළිගත්තා මම කියන්නේ ඔබතුමියට කියවන්න කියලා page 12 clause 10 ඉංග්‍රීසියක
ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ competent authority කියන එක මේ සිංහල එකේ competent authority කියලා ලියන්නේ නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒ නියමිත බලධරය කියලා ලියන්නේ.
ඉතින් නියමිත බලධරය කියලා නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් කියලා.
මම ඒකට පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා මුල ඉඳලා කියවන්නකෝ.
නෑ නෑ කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්
කියන්න ගෞරවය ඇතුව මේ මං කියන්නේ.
නෑ 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 competent authority කියලා එකක තියෙනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්යි.
නියමිත බලධරයා කියන්නේ නැතුව නියමිත බලධරය මහේස්ත්‍රාත් වෙන්න පුළුවන්. මහේස්ත්‍රාත් කියලා කියන්නේ අය නියම බලධරයා කියන්නේ නැතුව මං ආන්නේ මේ 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 විදියට පරස්පරව නෑ නෑ කොම්පිටන්ට් ඔතොරිටි කියලා තියෙන්නේ කොම්පිටන්ට් ඔතොරිටි කියන්නේ නියමිත බලධරයා ඔබතුමිය දැන් මේ වෙච්ච වැරද්ද හදනවා මිසක් වෙච්ච වැරද්දට නිකන් මේ හුණු ගන්න හදන්න එපා එසේ කියමින් මේ පනතට අප විරුද්ධ වෙන බව කියමින් මානියන් වෙන ඔබතුමාට ස්තුතියි.
ස්තුති ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඊළඟට රංජන රාමනායක ඇමතුමා.
මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, සාපරාධි කාරණාවලදී අන්‍යෝන්‍ය සහභාගිත්වය ගැන අපි පක්ෂ විපක්ෂ මත ගැන ජනතාව දැනුවත් වුණා. ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් කියද්දී මෙය ප්‍රගතිශීලී පනතක් ලෙස හුවාදක්වන්න හදනවා, හොරුන් බියගන්වන පනතක් ලෙස හුවාදක්වන්න හදනවා. එතකොට පොදු විපක්ෂයෙන් අනේ කැඩිලා සෝරි බාධා කරන මගේ මිතුරන්, ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ප්‍රගතිශීලී ජනතාවාදී පනතක් කියද්දී විපක්ෂය විසින් එත්තු ගන්නවන්න හදනවා, එය විස්තර කරන්න හදනවා, අර්ථකථනය කරන්න හදනවා. චොක්ලට් වලින් වටවුණු තිත්ත පෙත්තක්. ඒ වගේ මා කරු කරන වාසුදේව මැතිතුමා කියනවා මේ පනත වැඩන්නේ පුච්චමු කියනවා. ඉතින් ජනතාවට දැන් කුහුලක් එනවා. මේ පනතෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවාද කියන එක. දැන් මේ පනතේ බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මුලාසනාරුණ මන්ත්‍රීතුමනි, විශේෂයෙන් පැවසිය යුතු කරුණක් වන්නේ මෙම සංශෝධන පනත මගින් යම් රටක පුද්ගලයෙකු අයථා අන්දමකින් උපයා ගන්නා ලද මුදලක් හෝ දේපලක් වෙනත් රටක තිබේ නම් ඒකී දේපල හෝ මුදල් සොයා ගැනීමට අදාළ රටේ සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කර ඇත. බොහොම පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ පිටරටක තියෙන දේපලක් ගැන තොරතුරක් තියෙනවා. මේ සියලු දේවල් ලබා ගන්න ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. තවත් තියෙනවා මේ පනතේ යම් රටක පවතින නඩු කටයුත්තක් සඳහා විදේශ රටක සිටින පුද්ගලයෙකුගේ සාක්ෂියක් හෝ ලේඛනයක් හෝ අවශ්‍ය වන්නේ නම් අදාළ සාක්ෂිය වීඩියෝ සාක්ෂිය මගින් හෝ ලබා ගැනීමේ ප්‍රතිපාදනද මේ පනතේ ඇතුළත් කොට ඇත. ඉතින් දැන් මුලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ බලංගින ජනතාව හිතනවා හොරු අල්ලන්නට සහ හොරු අල්ලන්නට කැමති නැති උදවිය ගැන පැහැදිලිව මේක පේනවා. හොඳට පේනවා හොරු අල්ලන්නට කැමති අය සහ හොරු අල්ලන්නට කැමති නැති අය. එහින්දා මම කියනවා මේ චොක්ලට් වලින් වටවුණු තිත්ත පෙත්තක් නොවේ. මේ සැබෑ ලෙසම දූෂිතයන් මේ රටේ අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ගේ සල්ලි වලින් පිටරටවල දේපල ගොඩනැගිලි නිවාස ඇපල් වතු වැනි දේවල් ගත්ත අයගේ හොරකම් අල්ලන්න, ඒ වගේම පක්ෂ විපක්ෂ දැන් මේ මෙතනදී කියවුණා අර්ජුන් මහේන්ද්‍ර මහත්මයාගේ නම කියවුණා. ඇයි ඒ අය උදයන්ගේ නම කිව්වේ නැත්තේ? ඇයි ඒ අය ජාලියගේ නම කියන්නේ නැත්තේ? මට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමති කෙනෙක් වෙලත් මට කියන්නට පුළුවන් කොන්ද පණ ඇතුව අර්ජුන මහේන්ද්‍රන ගෙන්නන්න ඕන කියලා. නමුත් මේ රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ පොදු විපක්ෂයේ එකම අරමුණ තමයි තමුන්ගේ හොරුන්ව හංගන එක, තමුන්ගේ හොරුන්ව සුදුහුණු ගාන එක. වාසුදේව මැතිතුමා, මම ඔබතුමාට ගරු කරනවා, නමුත් ඔබතුමා මේ නම් දෙක කිව්වේ නැහැ. ඔය ඔබතුමාගේ වාසියට වෙලාවට ඔලුවට එන්නේ. නමුත් එන්නෙම මහේන්ද්‍ර නිතරයි. ඔබතුමාගේ කතාවේ එක කිව්වනම් තමයි ලස්සන. තවත් ඒක අලංකාරයි. ඔබතුමාගේ කතාවෙම මතක් වෙලා ඒ නමුත් චීනෙන් කෙලපුවා තියෙනවානේ ලොක්කා, ඊට වඩා ගොඩක් චීනෙන් කියලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ නායකයා ඩොලර් මිලියන 7.6ක් පදනම් වලට දාගට තියෙනවා පුෂ්පාරාධන. ඉතින් මේව හොයන්න ගියොත් දැන් ඒවා ඒ හොරකන් දෙක ගැනම කියන්න මට කොන්දක් තියෙනවා. නමුත් තමුන්නාසලා කවදාවත් එහෙම කියන්නේ නැහැ. තමුන්නාසලාගේ හොරුන් හංගලා අනිත් හොරු ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ මුලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, තමුන්ගේ හොරුන් හොද වෙන්නයි අනිත් හොරු විතරක් හොරු වෙන්නයි බෑ. එහිඳ මෙවැනි පනත්වලට විරුද්ධ වෙන්න නැතුව අපි සියලුම මේ අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ගේ බදු මුදල් වලින් මේ ගත්ත දේපල අල්ලන්නට මේවා බලාත්මක කරමු, මේවට ඡන්ද දෙමු, මේවා ශක්තිමත් කරමු. මම ඉල්ලන්නේ ඒකයි. මුලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මේක විජේමූ ලොකු බණ්ඩාර මහත්මයා 2002 වසරේ ගෙනාවු පනතක්. එතකොට මේ පනතර විරුද්ධවීම ජාත් ස යෙස.
ඇර දේපල හොයා ගැනීමටයි මේ පනත ගන්න කිය
ඔව
එක එක තැන්වල අංගල තියෙන්
ඔස
ඒක කොතන තියෙන්
මේ තියෙනම විෂි අනි ඔබතුමාට උත්තර දෙන්න බ මට මගේ කාල තාම සීමිතයි සුශාරදුනල් මහත්තක කතාවය බයි ටයිම කිල්ලගත්තේ සමාවෙන්න ද විශේෂ අධිකරන මේ පනත්වලට මම නැවත නැවත මේ රටේ මේ අහංගින්න ජනතාවට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ පනතට විරුද්ධවීම ජාතියන්තර හොරුන් ආරක්ෂා කිරීමක්. පක්ෂ විපක්ෂ බේදයෙන් තොරව. ජාති භාෂා ගෝත්‍ර පාට බේදයෙන් තොරව. මෙවැනි හොරු අල්ලන්න යන මේ යහපාලන ආණ්ඩුව රැකගත යුතුයි මේ පනත් ගෙනා යුතුයි කියල තමයි මං ජනතාවට ජනතාවගින් ඉල්ලා හිටින්නේ. ඒවාම විශේෂ අධිකරණයට මේ හොරු විරුද්ධයි. මෙවැනි පනත් ගෙනවට මේ හොරු විරුද්ධයි. මොකක්ද හේතුව මේ හොරු අහු වෙනවා. මේ හොරුන්ගේ මහා ලොකු විශාල හොරකම් ගැන අපි එක දිගට අල්ලගෙන යනවා හොරු දැන් තැති ගැන්විලා ඉන්නේ. විමල් වීරවංශ මහත්මයා මට චෝදනාවක් කළා එතුමාගේ කතාවේදී. එතුමා කිව්වා රංජන් රාමනායක මේ හොරු අල්ලන එක ගොම් පාට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ මේක බොරුවක් මාධ්‍ය සම්දර්ශනයක් කියන එක තමයි එතුමා ජනතාවට කියන්නට උත්සාහ කළේ. මම බොහොම පැහැදිලිව කියනවා මම සද්භාවයෙන් අපේ පක්ෂේ ආණ්ඩු පක්ෂේ අයගේ ෆයිල් පවා අල්ලස්වා දූෂණ කොමිසමට ගිහින් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම යම් යම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඇමතිවරුන්ගේ බිරින්දෑන් මට යම් යම් ෆයිල් ගෙනත් දීලා තියෙනවා ඒ ඇයට වුණ අසාධාරණකම් ගැන. සුධර්මා වැනි අය සමග පොලි ව්‍යාපාර කරලා ඒ පොලි ව්‍යාපාරවලින් මුදල් ලැබුණේ නැහැ රංජන් අයියා. එහින්දා මට මේවා සලාකායකේ නෙත්ති කුමාර ඇතුළු ඒ එස් කල්ලියේ එස් සමාගමේ එස් ෆෝ කියන සමාගමේ ඒ මහා පොලි ව්‍යාපාරයෙන් රංජන අයියා මට මේවා ලැබුණේ නැහැ මේවාට උදව් කරන්න කියපු හඬපටපව මාලක තියෙනවා. අභියෝගයක් කළොත් ඕනම විවාදයකදී ඒ හඬත් එක්ක හඬත් එක්ක හඬපටය ඕනා විවාදයකදී රංජන් රාමනායක ඉදිරිපත් කරන්න ලෑස්ති. එහින්දා මම කිසි දෙයකට බය නැතුව මම මේ දේවල් කියන්නේ මාළඟ තොරතුරු රෙකෝඩිංස් ආපු දිනවකවානු ඩීටේල් බිල් තියෙන හින්දා කියන එක මම කියන්න ඕනේ. එහින්දා මම හොරුන්ගෙන් හොරකම් අල්ලන එක ගැන චරිත සහතික කැරෙක්ටර් සර්ටිෆිකට් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද හොරු අල්ලන කෙනාට වෛර කරන එක හොරුන්ගේ සිිස්ටම් එක. මොකද හොරුන් කවදාවත් කැමති වෙන්නේ තමුන්ගේ හොරු අල්ලනවට තමුන්ගේ හොරකං අල්ලනවට තමුන්ගේ දේපල අල්ලනවට හොරෙක් කැමති වෙන්නේ නෑ. එහින්ද හොරෙක් කවදාවත් යහපාලනේ හොර අල්ලන ක්‍රියාදාමයට අත උස්සන්නෙත් නෑ පනත්වලට සහයෝගය දෙන්නෙත් නෑ. ඒ පනත් පුච්චමු ඒ පනත් චොක්ක තිත්ත ගැල් අස්සේ තිත්ත තින චොක්ලට් එකක් පිටින් ගාපු ඔය වගේ අර්ථකතර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම නැවත නැවතත් කියනවා හොරුගෙන් අපිට හොරුන්ගෙන් චරිත සහතික අවශ්‍ය නැහැ. අපේ ක්‍රියාදාමය අප එක දිගට හරියට කරගෙන යනවා. මේක කිසි විටක පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගෙන එක පුද්ගලයෙක් ඉලක්ක කරගෙන කරන්න යන දෙයක් නෙමෙයි. අපේ පහුගිය ටිකේ මෙවැනි හොරුන්ට විරුද්ධව කොමිසම් පැවැත්තුවා. ඒ කොමිසම් හරහා ලංකාවන ලොකුම තනතුරු දානා දරණ අයට කොමිසම් වලට ගිහිල්ලා උත්තර දෙන්න වුණා. මෙවැනි සංස්කෘතියක් කවදාවත් තිබුණේ නැහැ. හිටපු විදේශ ඇමතිවරයෙක් හිටපු මුදල් ඇමතිවරයෙක් පසුබල මන්ත්‍රී කෙනෙක් බවට පත් වුණා මේ කොමිසම් හරහා මේ සාක්ෂි හරහා. ඒ කාලේ එහෙම වුණාද? පොඩ්ඩක් හෘද සාක්ෂිද එකකව හිතන්න. ඒ කාලේ බාලපටමැති මහත්තයාගේ අල්ලස්සා දූෂණ කොමිසමේ එතුමා සභාපති වෙලා ඉද්දි එක්තරා මන්ත්‍රීවරයෙක්ට එන්නට කිව්වා අයතා වත්කම් රැස්කර ගැනීමක් ගැන. මොකක් දෙව්ව මෙඩිකල් එක අපේ වාසුදේව මහත්මයා අනේ මට ණයෙක් ගැහුවා. මට ණයෙක් ගැහුවයි කියලා එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙවැනි අරුස්සුන් බොළඳ තත්ත්වයක් තිබුණු රටක් අද වෙනස් කරලා අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ඇතුළු මේ යහපාලනය තමුන්ගේ ලේකම්බ තමුන්ගේ කාර්යාල මණ්ඩලයේ ලේකම්වරෙක් අද ඉන්නවා කෝටි දෙකක් හොරකම් කරලා අහු වෙලා අන්න ඉන්නවා තාම තාජ්‍යකේ පාපාක්කේ කෝටි දෙකක් ගත්තා කියලා අද ඉන්නවා. මේක සැබෑ වෙනසක්. ජනතාව බලාපොරොත්තුන වෙනසක්. මේ අය එක දිගටම අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගේ නම කියනවා. කෝටි 12ක් බිලියන 12ක් බ්ලොක් කරලා ඒට සම්බන්ධ ආයතනය 28ක් බ්ලොක් කරලා ගිනුම් නවත්තලා ඒකට සම්බන්ධ කසුන් පලිසේන අරුජුන ඇලෝසියස් වැනි අය එක දිගට රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කරලා මේ කොමිසන් දාලා මේ කරන මේ ක්‍රියාදාමයකට හොරුන්ගෙන් කවදාවත් වර්ණනාවක් චරිත සහතිකයක් එන්නේ නැහැ. මොකද හොරුන්ට මේව පුරුදු නැහැ. ඒ කාලේ හිටපු මහා ලොක්කෙක් කිව්වේ අපේ පක්ෂේ හොරකම් කරපු අයගේ ෆයිල් මාලක තියෙනවා මං කවදාවත් එළියට දාන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමාවයි මේ ඉන්න අපේ රටේ දැන් ඉන්න මේ ආණ්ඩුවේ නායකයන්වත් සත්ත පහකට විශ්වාස කරන්න බෑ. මොකද ළඟම ඉන්න කාව අයල්ලන්නේ. ළඟම ඉන්න කාව අල්ල හිරේ දානවා. අන්න රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්නවා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානීතුමාගේ ලේකම්ලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඉතින් මේවාට පුරුදු නෑ කවුරු. මේවට පුරුදු නෑ. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ලේකම්තුමා ගාමිණී සිරිරත් මහත්මයා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ හොරෙක් කියලා කවුරුත් දන්නවා. නමුත් අදත් නිර්වාත්‍රිතව ඉන්නවා. ඉතින් බැසිල් මහත්තයා තමුන්දාසලගේ පක්ෂයාය බැසිල් මහත්තයා ගැන කිව්වා අනේ ඡන්දේ පෙරදුන ගමම පැනලා ගියා හොරා කියලා. ඉතින් අද නායකෙක් වෙලා එතුමත් නිර්වාත්‍රිතව ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මං කියන්නේ මේවා තමයි අපි නවත්තන්නට ඕනේ. මෙතනදී ඉතාම හොඳ තර්කයක් ඉදිරිපත් කළා මා මිත්‍ර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බිමල් රත්නායක මහත්තයා. එතුමා කිව්වා රණවිරුවන් සහ මිනි මරුවන් වෙන් කරගන්න කියලා. අද මෙතන තව කතා වුණා රණවිරුවන්ව දඩයම් කරන පනතක් හැටියට මේ හුවා දක්වන්න. ඒක තනිකර බොරුවක්, තනිකර මුසාවක් කියන එක මම තමුන්නාසලට කියනවා. මුලාසලට මන්ත්‍රීතුමනි පහුගිය ටිකේ කරන්නාගොඩ මැතිතුමාම තමයි කිව්වේ එක්තරා පුද්ගලයෙක්ගේ හමුදා මූලස්ථානයම ඩෝම් එක ඇතුළේ ලාච්චු ඇතුළේ අයිඩෙන්ටි කාඩ් වගේ තියෙනවා කියලා. ඒ අයිඩෙන්ටි කාඩ් වල තිබුණේ හොර උස්සපු කට්ටියම. ඒ කියන්නේ මුදල් සඳහා උස්සපු අයව. ඉතින් මෙවැනි දේවල් ගැන සෙවීම, මෙවැනි දේවල් ගැන විමර්ශනය කිරීම රණවිරුවන් දඩයමක් නොවේ. ඒක තමයි මහේ සේනානායක කියන හමුදාපතිවරයාත් කිව්වේ. ඒක තමයි ෆිදෙල් කාස්ට්‍රෝත් එදා කිව්වේ. ෆිදෙල් කාස්ට්‍රෝගේ කාලේ චේගුවේරා සමග රාවුල් කාස්ට්‍රෝ සමග ආනෝල්ඩ් චචේ කියන අපේ වාසුදේව මහත්මයා මේවා දන්නවා. ඒ නිදහස් සටනේ හිටිය වීරෝධාර රණවිරුවෙක්ව වෙඩි තියලා මැරුවා. කවදාවත් රණවිරුවෙක් කියලා සමාව දුන්නේ නැහැ ෆිදෙල් කාස්ට්‍රෝලා, රාවුල් කාස්ට්‍රෝලා, චේගුවේරලා. තමුන් සමග කිව්බාව බේරා ගන්නට නිදහස් සටනේ හිටිය පුද්ගලයා හියුමන් ස්මග්ලින් කළා, ගණිකා ව්‍යාපාරය කළා, මිනිස්සු ඉස්සුවා කියලා එයාට හිටෝලා වෙඩි තිබ්බා. ආනෝල්ඩ් චී චෂේ කියන පුද්ගලයාත් එසේ මෙසේ ජෙනරාල් කෙනෙක් නෙමේ. ඔහු කවදාවත් තමුන්ගේ ඇස් දෙක වහන්න කිව්වේ නෑ, හැංගිලා හිටියේ නෑ, ඒ වෙඩි උණ්ඩයට මූණ දුන්නා. අන්න ඒ වගේ තමයි දියුණු වෙන රටවල්. ඒ දියුණු වෙන රටවල් ඒවා කරද්දී අපි ඉතරක් මෙවැනි පනත් ගෙනල්ලා මේවට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ පනත් දෙන්න යද්දී මේවට විරුද්ධ වෙන්නේ, මේවා පුච්චමු කියන්නේ, මේවට මේ බොරුවක් කියලා කියන්නේ හොරුන් කියන එක තමයි මගේ එකම මේ මා කියන කතාවේ මුඛ්‍ය අර්ථය. අධිකරණය ගැනත් බොහෝ කටයුතු දැන් එක එක කතා කියවෙනවා. කොටින්ම කිව්වොත් අල් හුසෙන් කුමාරයා පවා කිව්වා මේ අධිකරණයේ යම්කිසි දූෂිත තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. මට තව විනාඩියක් දෙන්න මහත්තයෝ. ඒ වගේම රුසියන් පෙම්වතියක් දූෂණය කරලා කුරාම් ෂේක්ව මරපු වෙලේ ඒ රුසියන් පෙම්වතිය ඇතුළේ කණ්ඩායමවල රුසියන් තානාපති කාර්යාලය කිව්වා ලංකාවේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ දුර්වල තැන් තියෙනවා කියලා. පහුගේට් එකේ බ්‍රයන් ෂෙඩ්ගේ ප්‍රශ්නේ ආපුවම ගම්මන්පිල මහත්තයාගේ ඒ ඔස්ට්‍රේලියානු කාන්තාව අඬහන කිව්වා ලංකාවේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ රස්තියාදු කරනවා දූෂිත තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තියෙන රටක අපිට වෙනවා ටික ටික මේ දේවල් සුද්ධ කරගෙන යන්න. ඒ හින්දා තමයි ගරු තලත ඇමතුමිය ඒ වගේම අපේ ආණ්ඩුවේ සියලුම දෙනා එකතු වෙලා මේ විශේෂ අධිකරණ ගෙනල්ලා මේ පනත් ගෙනල්ලා මේ රට හොරු නැති හොරු අඩු හොරු නැති කියන එක කවදාවත් කරන්න බෑ. ඒක සෑම ආණ්ඩුවකම ඉන්නවා, සෑම පක්ෂයකම ඉන්නවා, සෑම ජාතියකම ඉන්නවා, සෑම වර්ගයකම ඉන්නවා. හොරු ඊයේ හිටියා, අදත් හිටියා, හෙටත් ඉන්නවා. ඒ හින්දා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හොරු නැති කරන ආණ්ඩුවක් කවදාවත් නැති කරන්න බෑ. නමුත් හොරුන් අල්ලලා දඬුවම් දෙන මෙවැනි පනත් මෙවැනි විශේෂ අධිකරණ ඇති වුණොත් තමයි මේ රට ඉස්සරහට යන්නේ. අපේ රට අද ට්‍රිලියන 10 මාරක් වගේ ණය වෙලා තියෙන රටක්. එහිඳා මම නැවත නැවතත් කියනවා, නැවත නැවතත් කියනවා, මේ හොරු අල්ලන්නට අපි කවුරුත් තවත් පණක් ගේමු, තවත් ශක්තිමත් කරමු. ඒකින්ද නැවත වරක් බැගෑපත්ව ඉල්ලනවා. පොදු විපක්ෂයේ තමුන්නාසල හෘද සාක්ෂියට එකගව හොරු අල්ලන්නට අකමැති නම්, මේකට විරුද්ධ වෙන්න හොරු අල්ලන්න කැමති නම් මේ පණත් වලට දායක වෙන්න කියමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමා. ඊළඟට තාරක බාලසූරි මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාගේ.
ගරු මූලාසාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, සාපරාධී කරුණවලදී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගතා දැක්වීමේ සංශෝධන පනත කෙටුම්පත් දෙවිනිවර කියවීමේ මට විනාඩි 6ක් වගේ කාලයක් වෙන් කරපු එක පිළිබඳව මම ප්‍රථමයෙන්ම තමන්නාන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ පනත ගැන දැන් මතවේද දෙකක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ රංජන රාමනායක මන්ත්‍රීතුමා කියනවා වගේ මේකෙන් හොරු අල්ලනවා නම් අපේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ මෙතනදී පොඩි බියක් සැකක් අපිටත් තිබෙනවා. මේ වගේ පනත් පාවිච්චි කරලා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පනත අපේ රණවිරුවෝ දඩයම් කරන්න පාවිච්චි කරයිද කියන එක. දැන් මම හිතන්නේ අපේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා ගිය සැසිවාරයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනකොට එතුමා ඉදිරිපත් කරා කොහොමද මේ පොහොසත් රටවල්, ඒ දුප්පත් රටවල් මේ ණය ගෙවලා ණය දීලා ඒ ආක්‍රමණයට ගන්නේ කියන එක, ස්වාධිපත්තේ යම් කිසි විදිහකට ආක්‍රමණය කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ න්‍යායමය අද ඊයේ පටන් ගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ පැනම රටේ ඉතිහාසය දිහා බැලුවොත් එහෙම අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේකට අවුරුදු 100ක් විතර තියෙන න්‍යායක් කියන එක. හැබැයි අලුත් න්‍යාය 21 වෙනි සියවසේ තිබෙන න්‍යාය තමයි මේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් මස්සම් කරලා, ඒ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් හරහා මේ රටවල් වල ස්වාධිපත්තේ යම් කිසි විදිහකට ආක්‍රමණය කරන විදිය. දැන් මම හිතන්නේ මේක හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් ජනාධිපතිතුමා මෑතකදී කිව්වා මේ මරණීය දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේ මරණීය දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියපුවෙන් පස්සේ මොකද වුනේ? EU එක නැත්නම් යුරෝපීය සංගමය කියනවා එහෙම ක්‍රියාත්මක කරොත් එහෙම කෙලින්ම අර GSP Plus එක ඉවත් කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් මම හිතන්නේ අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරයන්ට අර දේශපාලන ගිවිසුම් පිළිබඳව කතා කරන්න ඉතක මම කනගාටු වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔය 60 ගණන් වල වුණත් දැන් විජේවීර සහෝදරයා ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බිහි වුණත් ඒ කාලේ තිබිච්ච ආණ්ඩුව යම් කිසි විදියකට ඒ මිලිටරි ආණ්ඩුව පටන් ගනී කියලා ඒ තිබිච්ච බිය සැක මත තමයි. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මං හිතන්නේ අද අපි දකින්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එක්කව වෙලා මේ නියෝ ලිබරල් වාදය ඉදිරියට ගෙනියන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ පනත ගැන කතා කරනකොට මං හිතන්නේ මේ පනත අර හෝලිස්ටික් නැත්තම් මේ පනත විතරක් ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ. මේ පනත අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔෆිස් ඔෆ් මිසිං පර්සන්ස් ඒ පනතත්, ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් කන්වෙන්ෂන් ෆෝ ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔෆ් ඕල් පර්සන්ස් ෆ්‍රම් එන්ෆෝස් ඩිසපියරන්ස් ඒ පනතත් එක්ක අපි සම්පූර්ණව බලන්න ඕනේ. මොකද මේ 52ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අර 31 කියන රෙසොලූෂන් එකෙන් ආපු 52ක්. පළවෙනි පනත ආවේ පොයින්ට් නම්බර් නැත්නම් හතරවෙනි පොයින්ට් එක සම්බන්ධව. ඒ වගේම දෙවෙනි පනත ආවේ 13වෙනි පොයින්ට් එකේ ඒ රෙසොලූෂන් 30/1 එකේ කියලා තිබෙනවා. ඉතින් මේකේ මම හිතන්නේ අර ඔලුතුණක් තියෙන මකරෙක්ගේ මේ 3වෙනි ඔළුව වගේ හැටියට තමයි මම නම් දකින්නේ. දැන් අපි මේ පනත කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම අපි පේනවා දැන් OMP එකෙන් නැත්නම් Office of Missing Persons එකෙන් අපි දැන් ඒ නීතිගත කරලා තිබෙනවා මොකක් හරි තොරතුරු එක්කව කිරීමේ නීතිගත කිරීමක් කරලා තිබෙනවා. දැන් ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ OMP එක කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන එක. ඒක සාක්ෂි ආඥා පනතට පිටස්තරව තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් කන්වෙන්ෂන් ෆෝ ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔෆ් ඕල් පර්සන්ස් ෆ්‍රම් එන්ෆෝස් ඩිසිප්ලිනස් අපි 21 වෙනිදා මාර්තු මේ අවුරුද්දේ අපි අත්සන් කරේ. මේ රට මේ කන්වෙන්ෂන් එක රටවල් 107ක් අත්සන් කරලා තිබුණාට රටවල් 57යි මේක රැටිෆයි කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ රටවල් වලට ඒ කට්ටියට අයිතියක් තිබෙනවා. ලංකාවේ කවුරු හරි සාක්ෂිකාරයෙක් නැත්නම් චූදිතයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ඕනම් පෙරේඩ් එකක් තිබිලා මේ චූදිතයෙක්ද නැද්ද කියලා ඉන් පස්සේ අපිට අණ දෙන්න පුළුවන් හොයලා බලන්න කියන එක. ඒ වගේම මේ පනතේදී තවත් භයානක දෙයක් තමයි අපි චේන් රෙස්පොන්සිබිලිටි. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි සොල්දාදුවෙක් මොකක් හරි යුද අපරාධයක් කරලා තිබෙනවා නම් ඒ සොල්දාදුවා විතරක් නෙවෙයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ සොල්දාදුවා විතරක් නෙවෙයි විරුද්ධව නඩුවක් දාන්න පුළුවන් වන්නේ සොල්දාදුවාගේ ඉයලින් ඉන්න නිලධාරියාට පවා ඒ නඩුවක් දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් කට්ටිය කියනවා මෙන්න මේ පනත මේ ඉතිහාසයට බලපාන්නේ නැති වුණාට දැන් මේ රටවල් 57 අසං කරපු මේ රටවල් 57 ක ඉතිහාසයට බලපාන්න පුළුවන් වෙනවා. ලංකාවේ නීතිය අනුව ඒක ඉතිහාසයට බලපාන්නේ නැතුව නඩුවක් දැම්මට විනින් රටක නඩුවක් දාලා මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ තුන්වෙනි පනත දිහා බැලුවොත් එහෙම කරු මුලස් දරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ මම හිතන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කියපු අන්දමට මේ පනත 2002 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ගේනකොට මේක අප්ලයි මේක වළංගු වුණේ කොමන්වෙල්ත් එකටයි නැත්නම් ද්විපාක්ෂික ගිවිසුම් වලට විතරයි. දැන් හැබැයි මේ දැන් මේක අපි අර ද්විපාක්ෂික ගිවිසුම් නැති රටවල් වලටත් විවෘත කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලටත් ගිවිසුම් කරලා තිබෙනවා. දැන් මේ ද්විපාක්ෂික ගිවිසුම් නැති රටවල් වලට ඇමතිතුමියගේ අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ඇමතිතුමියගේ අනුමැතිය ගන්නවා නම් ඇයි අපි මෙච්චර මේ ගිවිසුමක් තිබෙන්නේ? සියලු දේම ඇමතිතුමියගේ අනුමැතිය අරගෙන තිබුණා නම් ද්විපාක්ෂික ගිවිසුම් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒකට ඕනෑම රටක් එක්ක ඔබතුමියගේ අනුමැතිය එක්ක අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම හිතන්නේ මෙච්චර මෙහෙම ලිස්ට් එකක් දාන එකේ කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක් කියන එක තමයි මම නම්
දන්නේ. ගර්වන්තුමා ඔබතුමා කාලය අවසානයි.
මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න මුලස්සරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි.
කාලය
දැන් ඒ වගේම ගරු මුලස්සරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි දැන් අපි දැක්කා මේ ජාත්‍යන්තරින් විශේෂයෙන්ම එංගලන්තේ වගේ රටවල් වල තෙරේසා මේ වෙනම නීති ගේනවා ඒ රටේ ඉන්න රණවිරුවන් ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් මම කියන්නේ අපේ ඇමතිතුමියරත් මම කියන්නේ අපේ රණවිරුවන්ව මේකට සම්බන්ධ කරලා ගන්නේ නැතුව හොරුවල්ලන්න ඕන දෙයක් කරන්න. ඒකට අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම අපි දකින දෙයක් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරන විදියත්. දැන් මේ ක්‍රියාත්මක කරනකොට දැන් අපි දකිනවා දැන් මේ තියෙන සෙන්ට්‍රල් ඔතොරිටි කියලා ඒ කියන්නේ අපේ ඇමතිතුමිය. ඒ වගේම අනික් ආයතන වලට ටොට් කියන්නේ කම්පිටන්ට් ඔතොරිටි කියලා. ඒ
ගරු ඇමතිතුමිය
මම නෙමෙයි
ඔබතුමියගේ
මන්ත්‍රීතුමා. ඒක අපි මේ දේශපාලන අධිකාරියට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තමයි
පත්තේ. මගේ මේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දැන් එතුමාගේ
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසානයි. මේ මොකද කාලය කළමනාකරණය කරගන්න වෙනවද?
විනාඩියක් දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. දැන් මෙතුමිය කියවදේ ඒක ඇත්ත. දැන් මම මෙතනදී කිව්වේ දැන් මේ රටවල් වලට මේ සංවිධාන වලට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලට ඒ සෙන්ට්‍රල් ඔතොරිටි එකට කියන්නේ නැතුව නැත්නම් ඒ කම්පිටන්ට් ඔතොරිටි එකට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කම්පිටන්ට් ඔතොරිටි එකකින් බැදිලා ඉන්නවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ තොරතුරු දෙන්නත් ඒ තොරතුරු දීපුවේ වුණා රහසිගතව පවත්වන්නත් දීලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම අපේ ඇමතිතුමියට කියන්නේ මේක ගියොත් එහෙම ඔබතුමියට කිසිම පාලනයක් කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා එක එක ජාත්‍යන්තර ආයතන දැන් අපි ගත්තොත් මේ ජැස්මින් සූකාගේ ආයතනය වගේ ආයතන ඊන් පස්සේ ගිහිල්ලා මේ CID එකෙන් නැත්නම් FCID එකෙන් ඔෆිස් ඔෆ් මිසින් පර්සන්ස් ඔලින් ඒ තොරතුරු ඉල්ලන්න පුළුවන්. අපේ ඇමතිතුමියවත් දන්නේ නැහැ තොරතුරු ඉල්ලුවාද නැද්ද කියලා. එතකොට ඒක රහසිගතවේ තොරතුරු තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ මේ තොරතුරුම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විනින් රටක අපේ රණවිරුවට විරුද්ධව නඩුවක් දාන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඉතාම භයානක දෙයක්. මම හිතන්නේ අපේ ඇමතිතුමියටත් ඒ වගකීමක් තිබෙනවා මේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම රත්නපුරේ වගේ ප්‍රදේශකෙන් එන නිසා අපේ රණවිරුවන් ආරක්ෂා කරන්න.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කාලය අවසානයි. බොහොම ස්තුතියි.
මේකේ පොඩි ක්ලෝස් එකක් දාන්න
ඊළඟට
මේ රණවිරුවන් එක්ක සම්බන්ධයක්
තියෙනවා නම් ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා
අපේ රටට ඔබතුමියට නැත්තම් ඒ
කම්පියුටර්
கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இந்த இன்றைய தினம் சட்டங்கள் தொடர்பான இந்த விவாதத்திலே சில வார்த்தைகளை பேச கிடைத்தமைக்காக நன்றிகள். மிக முக்கியமாக எனக்கு முன்னர் பேசிய கௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள், இந்த நாட்டிலே போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பாக அதிலே ஈடுபட்ட இராணுவ வீரர்களுடைய விடயங்களிலே அரசாங்கம் பல்வேறுபட்ட உலக நாடுகளின் விதிமுறைகளுக்கு மாறாக செயல்படுவதாக இங்கே அவர் குறிப்பிட்டார். 57 நாடுகள் அந்த விடயங்களிலே ஒப்பமிட்டிருக்கிற சூழலில் பல நாடுகள் அதனை எதிர்த்திருக்கின்றன என்ற கருத்தையும் கூட அவர் இங்கே முன்வைத்தார். இலங்கையிலே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், கௌரவ நீதி அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். இந்த நாட்டிலே 2008 ஆம் ஆண்டு 2009 ஆம் ஆண்டுகளில் ஒரு பாரிய அளவிலான இன அழிப்பு யுத்தம் ஒன்று இந்த மண்ணில் நடைபெற்றது. ஒரு தமிழ் தேசிய இனத்தை சார்ந்த மக்கள் அந்த மண்ணிலே வயது வேறுபாடின்றி அவர்கள் கொன்றொழிக்கப்பட்டார்கள், கொல்லப்பட்டார்கள். திட்டமிட்ட ஒரு இனப்படுகொலைக்குள் அவர்கள் உள்வாங்கப்பட்டார்கள். இவ்வாறான ஒரு நிலையிலே அவ்வாறான போர்க்குற்றங்களில் இனப்படுகொலை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டவர்களை விசாரணை செய்ய வேண்டுமென்ற கோரிக்கை இன்று 8-9 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டே இருக்கிறது. இது தொடர்பாக 2015 செப்டம்பர் மாதம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் கூட தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது அப்பொழுது வெளிநாட்டு அமைச்சராக இருந்த மங்கள சமரவீர அவர்களால் இந்த விடயங்களை நாங்கள் நிறைவேற்றி வைக்கிறோம், இதற்கான முழு பொறுப்புகளையும் நாங்கள் ஏற்கிறோம், இதற்கான காரியாலயத்தை நிறுவுகிறோம் என்ற வாக்குறுதிகளெல்லாம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் இன்னும் இந்த மண்ணில் சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. இந்த காலம் இவ்வளவு இழுத்தடித்து செல்வது இந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் நம்பிக்கைகளையும் வீணடித்து கொண்டிருக்கிறது. காணாமல் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவருடைய குடும்பங்கள் 500 நாட்களை தாண்டி இன்று போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருடைய போராட்டத்தை இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற தலைவர்கள் யாரும் திரும்பி பார்க்காத ஒரு சூழலை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. மிக முக்கியமாக தங்களுடைய பிள்ளைகளை கையால் ஒப்படைத்தவர்கள், தங்களுடைய கணவன்மாரை ஒப்படைத்தவர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்களை ஒப்படைத்தவர்கள் இவ்வாறு காணாமல் ஆக்கப்பட்ட பிற்பாடு நாங்கள் ஒப்படைத்தவர்கள் எங்கே என்ற கேள்வியை கேட்கிறார்கள். இதேபோல தான் வெள்ளை கொடியோடு வந்து சரணடைந்த புலித்தேவன் மற்றும் நடேசன் போன்றவர்கள் 100 கணக்கானவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். அதனை பல ஒளிப்படங்கள் புகைப்படங்கள் வெளிக்காட்டியிருந்தன. இதனை சேனல் 4 தொலைக்காட்சி கூட இன்று வரை தன்னுடைய பல்வேறுபட்ட உலக செய்திகளிலே வெளிக்காட்டியிருக்கிறது. இதற்கான பல ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. அந்த நேரத்தில் இன்று இந்த அமைச்சரவையிலே அமைச்சராக இருக்கிற சரத் பொன்சேகா இராணுவ தளபதியாக இருந்தார். அதே நேரம் எதிர்காலத்திலே தான் ஜனாதிபதியாக வருவேன்கிற கனவோடு இருக்கிற கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக இருந்தார். இவருடைய கட்டளையின் பிரகாரம் இவ்வாறு இவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்ற செய்திகளை எல்லாம் நாங்கள் படிக்கிறோம், பார்க்கிறோம். அதேபோல தான் விடுதலை புலிகளுடைய மூத்த உறுப்பினர் ஹீரோஸ் இயக்கத்தினுடைய முன்னாள் தலைவர் பாலகுமாரன் அவருடைய மகன் சூரியத்தேவன் உட்பட இராணுவத்தினுடைய எல்லைக்குள் அவர்கள் வருகை தந்து சுற்றி வர இராணுவ சப்பாத்து கால்களோடு இராணுவ சீருடைகளோடு நிற்கிற இராணுவத்திடம் அவர்கள் நிலத்திலே இருத்தி வைத்திருக்கிற படங்கள் லங்கா கார்டியன் பத்திரிகை கூடாக வெளிவந்திருந்தது. அதனை அந்த படங்களை இலங்கையிலே தினக்குரல் பத்திரிகை கூட வெளியிட்டிருந்தது. இதனை பிபிசியினுடைய செய்தியாளர் பிரான்சிஸ் கரிசன் அவர்களும் தன்னுடைய ட்விட்டர் மூலமாக உறுதிப்படுத்தியிருந்தார். இவ்வாறு இந்த உலக அரங்கிலே பலராலும் நியாயப்படுத்தப்பட்ட உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இந்த விடயங்கள் இலங்கையிலே இன்று கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கின்றன. நாங்கள் கிரிமினல் பற்றி பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறோம், இந்த பாராளுமன்றத்தில் சட்டத்தினுடைய மூலங்கள் பற்றி கதைக்கிறோம். நம் நாட்டிலே நடந்து முடிந்த உண்மையான சம்பவங்களுக்கு நீதி கிடைக்காமல் அந்த மக்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பல்வேறுபட்டவருடைய நீதிக்காக அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே ஒரு புறம் நல்லாட்சி நல்லிணக்க அரசு என்று பேசிக்கொண்டு இந்த அரசு கூடாக நல்ல காரியங்கள் இந்த மண்ணிலே நடைபெறும் என்கிற எதிர்பார்ப்புகள் சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்திலேயே இவ்வாறு வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய குடும்பங்கள் தெருவிலே நிற்கின்ற சூழலையும் தங்கள் பிள்ளைகளை தேடுகின்ற ஒரு அவல வாழ்வையும் ஒரு தொடர் நடவடிக்கையாக இந்த மண்ணிலே பார்க்க முடிகிறது. கௌரவ அமைச்சர் அம்மையார் தலதா அத்துக்குரல் அவர்கள் இங்கே இருக்கிற இந்த சமயத்திலே உங்களுடைய காலத்திலாவது இந்த மண்ணிலே நீங்கள் ஒரு தாயாக ஒரு பெண்ணாக நீதி கிடைக்கக்கூடிய வகையிலே நடக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் அந்த மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள், காணாமல் போனவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். நீங்கள் தயவு செய்து இந்த நாட்டினுடைய ஒரு பெண்ணாக அதிலும் ஒரு குடும்ப தலைவனை இழந்த பெண்ணாக இருக்கிற நீங்கள் அந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்ட பெண்களை ஒரு முறை சந்தியுங்கள், அவர்களோடு போய் இருந்து ஒரு மணி நேரம் பேசுங்கள், அவர்களோடு உறவாடி பாருங்கள். அந்த தாய்மார் மனைவிமார் அவருடைய குடும்பத்தவர்கள் அவருடைய கனவுகள் என்ன, எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? நாங்கள் வெறுமனே இவற்றை கண் மூடி முழிப்பதற்குள் கண் துடைப்பாக விட்டுவிடப் போகிறோமா, அல்லது இதற்கு இந்த நாட்டிலே இந்த கண்ணீருக்கு பதில் சொல்லப் போகிறோமா என்பதை நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலம் இது என்பதை நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். மிக மிக முக்கியமாக பல்வேறுபட்ட இன்னல்களை சந்தித்த மக்கள்தான் ஏதோ ஒரு கனவோடும் நினைவுகளோடும் எண்ணங்களோடும் நம்பிக்கைகளோடும் இந்த மண்ணிலே தங்களுடைய உறவுகளின் வருகைக்காக அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். பிரான்சிஸ் ஃபாதர் உட்பட பல பேர் குடும்பத்தோடு சென்று சரணடைந்தார்கள். பலருடைய முன்னாள் போராளிகள் தன்னுடைய குடும்ப மனைவி பிள்ளைகளோடு சரணடைந்தார்கள். சரணடைந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. ஒப்படைத்தவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள். ஒப்படைத்த சாட்சிகள் இருக்கின்றன. இவ்வளவும் இருக்கக்கூடியதாக இந்த நாட்டிலே இதனை இல்லை என்று சொல்வதற்கு அல்லது காணவில்லை என்று சொல்வதற்கு என்ன நீதி இருக்கிறது? இதனை விட இன்று பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் இந்த மண்ணிலே நடைபெறுகின்றன. குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்திலே வாழ்வெட்டு கலாச்சாரம் என்ற ஒன்றை யார் தொடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள்? இதற்கு பின்னாலே நான் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை என்னுடைய கவனத்திற்கு தருகிறேன். இந்த வாழ்வெட்டு கலாச்சார குழுக்களுக்கு பின்னாலே இராணுவம் முழுமையாக இருக்கிறது. இராணுவ முகாம்களிலிருந்து தான் அவர்கள் வருகிறார்கள். இராணுவத்தினுடைய ஒத்தாசையோடு தான் அவர்கள்
ஈடுபடுகிறார்கள்.
இதனை விட போலீசார் அவர்களை தண்டிப்பதில் கவனம் செலுத்துவது மிக குறைவு. இதனைத்தான் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் கேட்கிறார். போலீஸ் அதிகாரத்தை என்னிடம் தாருங்கள், நான் ஒரு மாதத்துக்குள் கட்டுப்படுத்துகிறேன் என்று கேட்குற ஒரு நியாயம் இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்தியாவிலே பாருங்கள், ஒரு தமிழ்நாட்டிலே ஒரு போலீஸ் அதிகாரம் இருக்கிறது, மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது, ஹீரோ கூட இருக்கிறது. அவர்கள் அதனை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். அதே போல ஒரு மாகாணத்துக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தை பறித்து வைத்து கொண்டு மத்திய அமைச்சருக்கு கீழே இப்பொழுதும் ஒரு திறந்த வெளி சிறைச்சாலையிலே இவ்வாறு எங்களுடைய இளைஞர்களிடம் வாள்களை கொடுத்து அவர்களை ஒரு குற்றவாளிகளாக நிறுத்துகிற செயல்பாடு மிக மிக பாரதூரமானது. இது நிறுத்தப்பட வேண்டும். உடனடி நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். இவ்வாறெல்லாம் இந்த தொடர் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தாமல் போனால் இந்த நாட்டிலே தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக தாய்மார் சிந்துகிற கண்ணீரும், இன்று குடும்ப பெண்கள் வெளியிலே தெரிய முடியாமல் இருக்கிற அவர்களுடைய கண்ணீரும், சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக இன்று இவ்வாறு நடைபெறுகிற பெண்களை நோக்கிய பாய்ச்சல்களும் ஒரு பெரிய சவாலை தமிழ் மக்கள் சந்திக்க வேண்டிய சூழலுக்குள் தள்ளி இருக்கிறது என்பதை குறிப்பிட்டு இதற்கு உடனடி தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன்.
மியவஸ்தாவேதி ஒபுதுமா இதாமத் வெதகத் யோஜனாவக் விசேஷம் அதிகர்ண கரு அமாத்தியதுமிய விசின் எதிரிபத்கர்ன லப்பன யோஜனாவக் சம்பந்தேங் அதிகர்ண பணத்தா சம்பந்தேன் சன்சோதனையாக கினேன்னட்டு அவஸ்தாவேதி கதாக்கரண்ட்டு லபிமகன கரு மூலாசனே மந்திரித்துமணி தேசசீமா இக்மாசிதூன அபராத மர்தனே கிரியமேதி சாபராதி காரணா சம்பந்தேங் அந்தர்ஜாத்திக வசேன் அந்யோன்ய சகயோகித்தாவ தக்கீம் அதிசின் வெதகத் பவ சந்தகன் கருமீன் ஏ சந்தா வே சன்சோதனின் பிரதான பிரஜாப்தியை அதாலவன புலுல்கரன சகயோகித்தாவ தக்கீமே கிரியாவளி கடினம் கிரீம தகவுரு கருமீன் ஏ அந்யோன்யத்தேக இக்கினிக்கா சகாய தக்கீமே பதனமாக மத அந்யோன்ய சகயோகித்தாவ சாட்சாத் கருகணிம அருமுனு கொரகின மே பணத்தை எதிர்பார்த்து கல்ல தீனோம் மைத்தனும் அப்பி பௌகிய கெட்டிக்காலையாக துல அதிகர்ணா பந்தனாகார கரு அமாத்திய துமிய ஹட்டியட்ட தலத்தாத்துக்கோரில் மெத்தினிய இத்தாமத் பெஹதிலிவ யம் யம் மனப்பனாத் கினெல்லா அப்பியவ சாட்சாத் கரகான்னுட்டு பலாபுருத்துனா மம சத்துட்டு வேணுமா பைஸ்துதி வந்தவனே துமியட்டாத் ஏவாகமே துஷ்மந்த அப்பே நியோஜியமத்துமாட்டாத் அமாத்தியான்சி லேக்கம் துமியட்டாத் எக்கம் பந்தனாகார காட்டி பிலிபந்த ஜேசாக்கார லேக்கம் ஜெயசிங்க மெத்துமா பிரமுகசே சியலும் அதிகரண அமாத்தியான்சி சா பந்தனாகார திபார்த்துமே தின்னில்தான் அப்பி கரப்பு ஹெமவேடாக்கும் பௌகிய காலபரிச்சேதே துல டிகாக் ஹெமிங் ஹெமிங் தமை கிவியே முகத யகபாலினி துல தீன்னே தெஹமிங் ஹெமிங் காட்டியுத்துக்கராண்டு கீழா ஏ ஹெமிங் ஹெமிங் எனக்கொட்ட சமஹரு கிவ்வா மே காயட்ட முகுத் கொராண்டு பே கீழா ஹபே ஹொந்த ஹொந்த செல்லம் எலிவென ஜாமிட்டு கீழ கதாவாக திபினோம் அப்படி ஃபர்ஸ்டேக்கே கீயே பௌகிய தாசல் தென் செகண்டெக்கட தாழ கியா தெவனியா உருத்தே தென் தேர்டெக்கட நே தென் டொப்பெக்கட தாழே அன்னி எனிசா தென் சமஹருங்கே ககுல் தேக்க வெவுலனோ ஏவட்ட அது அஹண்ணின்னு எலியே தமே சாக்சா கரான் மேவட்ட உத்தரதின் பே தங் ஒலுவத் கச்சல் வேலை சமஹருங்கே எனிசா கரு மூலாசனே மந்திரி துமனி அப்படி தன்னுவா திரிபுத்கல மகாதிகர்ண விருட்சக்கார வருங்கேன் சமன்வித அதிகர்ண ஏ பவத்தீம பிலிபந்த ஸ்தாபித கிரீமட்ட அப்படி கினாப்பு காரண சம்பந்தே போதனிக் மெசீலி நெகுவா அப்பிட வா அப்பிட வாத விவாத வலதி போதனிக் பிரகாசகரே கரு மூலாசனே கரு மூலாசனி மந்திரி துமியனி மந்திரி துமனி எமத்துமி முகத்தன் பிரஸ்தி கரு மூலாசனி மந்திரி துமனி ஏ விழாவே போதினே காப்பிட்டு பிரகாசகரா மிக ஹெமிங் ஹெமிங் யான்னே மே விதியட்ட கீழ வேடாக்னாக்கிய தெங் மே அதிகரண பத்தத்திய கிரியாத்மக வினக்கொட்ட அவசிய அதிகரண ஸ்தான එව ස්ථාපිත කරන්න ස්ථාන හොයාගෙන නිලධාරීන් පත් කළා අවශ්‍ය මුදල් අනුමැතිය දීලා විනිශ්චකාරවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කළා මේකට අපි ලෑස්ති වෙනවා අපි හෙට අනිද්දා මේක පටන් ගන්නකොට දැන් සමහරුන්ට අමාරුකමක් තිබෙනවා අද මේ කටයුතු තුලින් මට මතකයි තාරක බාලසූරිය ගරු මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශ කරා මේ යුද හමුදා නිලධාරීන් අධිකරණයට කැඳවන්න එයාට නොඑක් විදිහේ පරිගැනීමට ලක් කරන්න කටයුතු කරනවායි කියලා මම කියන්න කැමතියි තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා ඔබතුමාලා පහුගිය කාලේ කොහෙද දන්නේ හිටියේ පීල් මාස මැතිතුමා එදා අපේ යුද හමුදාපත්තුමා ජනාධිපතිවරයන්ට ඉදිරිපත් වෙලා වෙච්ච වෙලාවේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ හමුදා නිලධාරීන් 28 දෙනෙක් මේ යුද්ධෙට ජීවිත පරදුවට තියලා සටන් කරපු විශේෂයෙන්ම මේජර් ජෙනරාල් අතුල ජයවර්ධන මැතිතුමා මේජර් ජෙනරාල් ලියනගේ මැතිතුමා දැනට යුද හමුදාපතිවරේ ඉන්න මහේ සේනානායක මැතිතුමා ඇතුළු 28 දෙනෙක් 28 දෙනෙක් ඡන්දෙන් පස්සේ ගෙදර යවුවා කිසිම දෙයක් නැහැ වග විභාගයක් නැහැ පරීක්ෂණයක් නැහැ හේතුව තමයි
මම හිතනවා කාලය අවසානයි
ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරයා ඒ නිසා මම කනගාටු වෙනවා මේවට ඕනතරම් උත්තර දෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒකට අවකාශ තිබුණේ නැහැ ගරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා අපි හෙට අනිද්දා වෙනකොට මම අධිකරණ ඇමතුමිය එක්ක අපි මේ කටයුතු ඉදිරිපත් කරනවා හෙට අනිද්දා වෙනකොට අධිකරණ පද්ධතිය තුලත් බන්ධනාගාරය තුලත් ඇතිකරන වෙනස්කම් තුලින්
මේසරේ
යහපාලනේ නියම අර්ථය අපි දෙන්න ලෑස්තියි කියන එක මතක් කරනවා බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට
මීළඟට වඩිවැල් සුරේෂ් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් තමයි තියෙන්නේ
சபை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கௌரவ உறுப்பினர்களே விசேஷமாக குற்றவியல் கர்மங்களில் பரஸ்பர உதவி அளித்த சட்டத்தை திருத்துவதற்கான சட்டம் மூலம் பிரேரணை பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற போது விசேஷமாக மலைய மக்களுடைய பிரதி என்ற வகையிலே இந்த நாட்களிலே விசேஷமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு விடயம் கடந்த வாரத்திலே ஊடகத்துறையில் எங்களுக்கு அறியக்கூடியதாக இருந்தது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக இன்று பல சகோதர மொழியை சார்ந்தவர்கள் இங்கு பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நான் தெளிவாக ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த உயர் சபையிலே நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு வந்ததுக்கு எங்கள் சம்பளத்தை உயர்த்திக்கிறதுக்கு இல்லை அரசாங்கத்துக்கு முதுகெலும்பு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஜனாதிபதியும் பிரதம மந்திரியும் இங்கே இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த நாட்டினுடைய முதுகெலும்பாக பொருளாதாரத்தினுடைய முதுகெலும்பாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பெருந்தோட்ட மக்களுடைய சம்பள உயர்வை உயர்த்தணும் தோட்ட தொழிலாளர் சம்பளத்தை உயர்த்ததான் முதல்வரையாக இருக்கணும் இந்த நாட்டில் மிகவும் குறைவான சம்பளத்தை பெறும் மக்கள் வந்து பெருந்தோட்ட மக்கள் மலைய மக்கள் மலைய மக்களை பிறகின்ற வகையில் நாங்கள் இங்கே பாராளுமன்றத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் விசேடமாக 4-5 வாகனங்களை போட்டு செல்வதற்கும் கொழும்பில் உள்ள பங்களாவிலே தங்குவதற்கும் 5 லட்சத்திர ஹோட்டல்களில் களியாட்டம் கொண்டாடுவதற்கும் அல்ல நாங்கள் இங்கே எங்களுடைய தோட்ட தொழிலாளருடைய பிரதிநிதிகளாக இங்கே வந்தோம் நாங்கள் வெட்கி தலைக்குனிய வேண்டியதாக இருக்கிறது அரசாங்கத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பு சம்பளவிற்காக இன்றைக்கி பல மனத்தியான பாராளுமன்றத்தில் பேசப்படுது பல ஊடகத்தில் தலையங்கமாக வருகின்றது இன்றைக்கி தோட்ட தொழிலாளர் சம்பளத்தை உயர்த்தினோம் இன்றைக்கு தோட்ட தொழிலாளி சம்பள உயர்வு குறைவாக பல இன்னல்களுக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தோட்ட தொழிலாளர் சம்பளத்தை உயர்த்திவிட்டு பிறகு மற்ற விஷயத்தை பார்த்துக்கலாம் ஆகவே நாட்டு ஜனாதிபதி சொல்றார் அன்னைக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் 5% கூட கூட்ட வேணாம் அப்படின்னு நீங்க 5% கூட கூட்டாங்க தோட்ட தொழிலாளருக்கு 5000 கூட்டுங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு 5% கூட்ட வேணாம் அதிகார ஜனாத்மா கௌரவம் இல்லைன்னா அதிகார ஜனாத்மா பிரகாஷகாரில் திப்பா பாராளுமன்ற மந்திரிமன்ற சதபாக்கம் தெரிகிற நினைக்கிறார் போகமா வந்தா சந்தோஷாய் அப்படி சந்த படி வெடி இல்லையே அப்படி சந்த படி வெடியுங்க ஒன்று ஏவுனோ மகே கம் கருத்த படி வெடியுங்க ஒன்று பத்து கம் கருத்த படி வெடியுங்க ஒன்று எங்க சார் அதிகாரி ஜனாத்மா கௌரவம் அங்கே இல்லைவா சதபாக்கம் தொபத்துமா வெடிக்கிறேன் எப்பா பார்லிமெண்ட் மந்திரிமாராட்ட கிசி பிரச்சனாக்குனே அப்பே படி வெடிக்கிறனவே அப்படி பார்லிமெண்ட் தாவே அப்படி நியோஜகரனே மே லங்காவை அடும அடு படிக்கே மத்துக்கிற ஜனதாவை பரிவரிக்கிறாண்ட ஏகாய் அப்படி அவசியம் ஆகவே இந்த உயர் சபையை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தோட்ட தொழிலாளருடைய சம்பளத்தை உயர்த்தணும் என்ன எந்த விதமான சட்ட மூலங்கள் இங்கே பாராளுமன்றத்தை கொண்டாலும் குற்றவியலாக இருக்கலாம் அல்லது நிதி சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக இருக்கலாம் ஒன்றை மட்டுமே கூற விரும்புகின்றேன் இந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் ஒன்றை மட்டுமே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் தோட்ட தொழிலாளர் சம்பளம் உயர வேண்டும், அவர்களுடைய தனிவீட்டு திட்டம் விரைவாக மிக விரைவாக உயர்த்தப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய காணி உரிமையும் வீட்டு உரிமையும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். கோஸ்துதி.